Azad Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Sugun 2013 ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň duşunda günü. Habarlar gündeligi we gözetim programmalarymyzda isdirmezden ozak gün eferde gün täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştyryaryn. Başda käbir habarlaryň gysaça mazmuny. Pakistanda polisiýanyň libasyna giýinen höwüsizler hüjüm amala aşyrdylar. Ermenistanlylar ýurdun prezidentini saýlaýar. Chávez Kubadan Venezuela dolandy. Indi şuwy beýle habarlaryň dolurak mazmuny. Pakistan demiradygyndaky Peshawar şäherinde polisiýanyň libasyna giýinen höwüsizler hökümetiň ýokary derejeli resmiýetiniň ýerleşen ýerine hüjüm etdiler. Bu wakada azyndan 5 adam öldi. Ýerli resmiýetleriň berýän maglumatyna görä, duşenbi günü bolan hüjüme azyndan 4 höwüsizçi gatnaşyp binanyň girilisinde hüjümçileriň biri özüni partladypdyr. Ýerli saglyk işgärleriniň Azadlyk radiosynyň Pakistan gurulyna berýän maglumatyna görä, öldürilen 5 adamyň 4-si ýerli bolup, hücumda başqa da adından 11 adam yararlanypdyr. Duşenbi günü Ermenistanlylar ýurdun prezidentini saýlamak üçin ses berýärler. Bu ýurt garaşdygyny alanyndan soň geçirilen 5-nji prezidentlik saýlawlarydyr. Ýurdun häzirki baş tutany saýlaw uçastygyny baranda şeýle çykyş etdi. Men Ermenistanyň geljegi, howpsuz bir döwlet, ähli raýatlaryň we maskallaryň awadançylygy üçin ses berdim. Prezidentdigi 7 adamda alaşgärler edýär. Pikir soraglyklaryň netijelerini öwre ýurdun häzirki baş tutany Sarkisyanyň nowatdaky prezidentdigi saýlanmak mümkin. 2008-nji ýylda Sarkisyan saýlawlarda ýeňiçe gynany dilen soň protestçiler bilen polisiýa çakmasynda 10 adam ölüpdi. Al-Qaida degişli bir topar Bagdadın sayı tebitlerinde amala asırlın bomba partlamalarının cevap gerçiligini öz üstüne aldı. Irak İslam Devlet atı toparın bu aradaki beyanatı ekstremistki internet saytında çap edildi. Onda bu hücumların sayı hükümetinin sünni musulmanlara karşı adalatsızlığı üçün aralı hükmünde edilendiği bellenilir. Partlamalarda ağzından 28 adım ölüp 100'e kolu ehem yaralanıptı. Yanvardan ver Irak'ta canından için hücumçuların ağzından 10 hücumi amala asyrylypdy. Prezident Hugo Chávez rak ösüntgülerini aýyrmak üçin Kubada 2 aý töwereg bejerige alandan soň ýerine Venezuela dolandy. Duşenbi günü Chávezin özüniň Twitter hasabynda "Hudaýa şükür, biz ýene de Venezuela, ata watanymyza dolanyp geldik. Sag bol meniň wepaly halkym. Mundan beýlek men bejergiýini bu ýerde dowam etdirerin" diýen ýazgyny galdyrdy. 58 ýaşly Chávez rak diagnozy ilkinji edip 2011-nji ýylda goýulypdy. Chávez Venezuela 14 ýyldan gowrak wagt bäri ýol başçylyk edýär. Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry we Ortaýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov özara gepleşikleri geçirip Siriýadaky we Demiradyk Koreýadaky krizisleri maslahat etdiler. Döwlet departamentiniň berýän maglumatyna görä iki resmi ýekşenbi günü telefon arkaly 30 minuta öwre gürleşipdirler. Siri meselesi boyunca Washington bilen Moskwanyň durly garaýşlary bar. Ýagny Ortaýet Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assady goldaýan bolsa, Amerika onuň wezipesinden çekilmelidigine öňe sürýär. Döwlet departamentiniň maglumatyna laýyklykda Demirali Koreýanyň soňky geçiren ýadro tinagyna gysgaly jogabyň berilmegi üçin özara hyzmatdaşlygyň zerurdygyny iki tarap hem ilalysypdyr. Ekvadorda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýurdun häzirki ýolbaşçysy Rafael Correa özüniň ýeňisini eglan etdi. Saýlawlardan soňky geçirilen pikir soraglyklara görä Correa sesleriň 61%-ny, onuň garşydaşy Guillermo Lasso bolsa seslerin 20%-ny alypdyr. 48 ýaşly Correa adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini we sosial üçinçiligini gowlandyrjakdygyny öňe sürýär. Emma onun garşydaşynyň berilmegi Norä Koreýa dissidentlere garşy çydamsyzlyk siýasatyny alyp barýar. Koreýanyň 2007-nji ýylda häkimeti gelmegi bilen 14,5 million goloýy ýylatly Ekwadorda siýasy durnukluluk emele gelipdi. Yeksenbe günü 10 minlerce adam Rim Papası Benediktin Pontifik hükmündeki soňky çykyşlarynyň birine tomosa etmek üçin Rim'in kerametli Piotr meydançasyna ýonandy. Geçen hepde 85 ýaşly Benedikt fevral aýynyň ahyryna wezipesinden çekilýändigini aglan edip, dünýä jemgyýetçiligini haýrana galdyrypdy. Vatikanyň habar bermegine görä, täze Rim Papasynyň mart aýynyň ortalaryna çenli saýlanmagy mümkin. Yeksenbe günü Kosova'nın prezidenti Antifete Ahyagia öz yurdunun kararsızlık statüsünün indi izi alınmasızlığını nıqtıdı. Qadirli dinleyiciler, siz günün möhüm habarlarının käbirleri bilen gün eferde tanış oldunuz. Biz öz eplesiklerimizi devam ettirýäris, azatlygyň tolkunlarynda galyň.